Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Čia laidoje trumpai apie penktadienio rytą šventojo tėvo aukotas mišes. Popiežiaus užuojauta mirus Nelsonui Mandelai. Popiežius susitiko su tarptautine teologijos komisija. Tėvas Kantalamesa šventajam tėvui ir jo bendradarbiams sakė pirmąjį advento pamokslą. Popiežiškajame liturgijos institute Romoje gruodžio 4 dieną paminėtos Vatikano antrojo susirinkimo liturginės konstitucijos paskelbimo 50-osios metinės. Kaune tą pačią dieną vyko konferencija skirta susirinkimo dekretui dėl visuomenės komunikavimo priemonių. Penktadienio ryto mišių homilijoje popiežius Pranciškus komentavo šios dienos evangelijos pasakojimą apie Jėzaus pagydytus neregius. Maldoje Dievui turime sakyti visą tiesą apie save, turime drąsiai prisipažinti, ko mums reikia, o kartu turime pasitikėti, kad Dievas tikrai mus gali išklausyti. Jis gali. Kada jis mus išklausys ir kaip jis tai padarys, mes nežinome. Tačiau mes žinome, kad jis mus išklauso. Tai maldos tikrumas. Viešpaties akivaizdoje turime būti visiškai atviri. Sakykime jam, viešpatie, aš esu aklas. Man reikia tavo pagalbos. Aš sergu, aš turiu šitą skaudulį, aš nusidėjau. Visada sakykime jam tiesą. Kalbėkime taip, kaip iš tiesų yra. Jis išgirs mūsų maldą ir kartu jis girdės, kad mes jo prašome, juo pasitikėdami. Pagalvokime, ar melsdamiesi mokame su pasitikėjimu išsakyti savo prašymus. Ar mokame prašyti, tai yra sakyti apie save visą tiesą, ir ar pasitikime. Tai yra, ar tikime, kad viešpats gali padaryti tai, ko prašome, kalbėjo popiežius penktadienio rytą aukotų mišių homilijoje.
Su liūdesiu sužinojau apie buvusio prezidento Nelsono Mandelos mirtį, maldoje siunčiau užuojautą Mandelos šeimai, vyriausybės nariams ir visiems Pietų Afrikos Respublikos žmonėms. Patikėdamas velionių sielą begaliniam visagalių Dievo gailestingumui, prašau viešpatį paguosti ir sustiprinti visus, kurie gedi dėl šio netekimo. Pripažindamas Nelsono Mandelos indėlį, ginant visų tautos piliečių žmogišką orumą, statant naują Pietų Afriką ant tvirtų neprievartos tiesos ir susitaikymo pamatų, meldžiu, kad prezidento pavyzdys įkvėptų Pietų Afrikiečių kartas teisingumą ir bendrąjį gėrį padaryti savo politinių siekių prioritetais. Su tokiais jausmais meldžiu visiems Pietų Afrikos žmonėms dieviškų taikos ir klestėjimo dovanų, rašo popiežius Pranciškus užuojautos telegramoje. Buvęs Pietų Afrikos Respublikos prezidentas Nelsonas Mandela mirė gruodžio 5 dienos vakare Johannesburge. Savo šalies istorijoje Mandela paliko neišdildomą pėdsaką. Jis buvo rasistinio režimo apartheido sugriuvimo autorius. Už tai jam kartu su kitu buvusiu šalies prezidentu Frederiku Vilemu de Klerku 1993 metais buvo įteikta Nobelio taikos premija. Mandela praleido kalėjime 27 metus. Nepaisant to, jis išliko tikrų lyderių ir vos išleistas iš kalėjimo buvo išrinktas pirmuoju juodaodžiu šalies prezidentu. Šias pareigas ėjo nuo 1991 iki 1999 metų. Šiuolaikinėje Afrikos istorijoje dėja netrūksta atvejų, kai tautos išvaduotojai iš represinių kolonijinių ar pokolonijinių režimų patys tapdavo naujais diktatoriais. Tačiau Mandelos atvejis kitoks. Jis nepasidavė galios pagundai, savo politinės veiklos prioritetais padarė tautos susitaikymą, o ne savo ar kurios nors grupės interesus. Didžiausias palikimas Vatikano radijoje komentavo Stephen Brislin, Cape Town arkivyskupas, kurį mums palieka Mandela yra atleidimas ir susitaikymas. Jo lyderystė sugebėjo ištraukti pietų afrikiečius iš pilietinio karo ir padėjo išvengti didesnių kraujo praliejimų. Nepaisant to, kad apartheidas sunaikino tiek daug gyvybių, Mandela sugebėjo visiems prispaudėjams ir prispaustiesiems pasiekti stabilumą. Jis tai padarė neatsisakydama savo principų kovos prieš neteisingumą ir diskriminaciją. Esame dėkingi, kad atnešė taiką į Pietų Afriką. lieka daugybė iššūkių, tačiau jis mums suteikė viziją.
Penktadienį popiežius Pranciškus susitiko su 30 teologų sudarančių prie tikėjimo mokymo kongregacijos veikiančią Tarptautinę teologijos komisiją. Pasveikinęs į šiomis dienomis vykstančią kasmetinę sesiją susirinkusius teologus ir teologes, taip pat audiencijoje dalyvavusi komisijos pirmininką, tikėjimo mokymo kongregacijos prefektą arkivyskupą Gerhardą Müllerį, šią progą pasakytoje neilgoje kalboje popiežius komentavo komisijos šiemetinės sesijos temą – monoteizmo ir smurto santykiai. Apreiškimas skelbia, kad Dievas yra geroji naujiena žmogui. Dievas niekada nekelia grėsmės. Taip pat ir tikėjimas į tris kart šventą Dievą negali būti smurto šaltinis. Priešingai, tikėjimo racionalumas jam pačiam suteikia universalumą, padaro jį pajėgų vienyti geros valios žmonės. Dievo galutinis apreiškimas Jėzuje Kristuje padaro iš viso neįmanoma bet kokį smurtą Dievo vardu. Jėzus Kristus būtent smurto atmetimu savąją gėrio pergalę prieš blogį, ant kryžiaus pralietų savo krauju, sutaikino žmonės su Dievu ir tarp savęs. Savo kalboje popiežius palietė ir kitą Dievo meilės žmogui aspektą, išreikštą bažnyčios socialinėme mokyme. Skelbdama krikščionišką socialinį mokymą, pirmiausia pati bažnyčia privalo gyventi pagal solidarumo ir brolystės vertybės. Broliški krikščionių santykiai, valdžios vykdymas, suprantamas kaip tarnavimas, dalėjimasis su vargšais, šie bruožai krikščionių bendruomeniai būdingi nuo pat jos gyvavimo pradžios, gali ir privalo būti pavyzdys visų žmonių bendruomenių santykiams, nuo šeimos iki visos visuomenės. Savo kalboje Tarptautiniai teologijos komisijai popiežius Pranciškus taip pat paminėjo teologų atsakomybę ir jų pareigą visą laiką jausti savo priklausimą bažnyčiai. Visa Dievo tauta yra pranašų tauta, sakė popiežius. Šventoji dvasia visai bažnyčiai yra suteikusi tikėjimo jausmą, kuris yra tarsi dvasinis instinktas, padedantis bažnyčios nariams mąstyti kartu su bažnyčia ir atpažinti, kas suderinama ir kas ne su tikraja Evangelijos dvasia. Šis tikėjimo jausmas neturi būti painiojamas su sociologiniais daugumos kriterijais. Jūsų užduotis, sakė popiežius teologams, padėti atpažinti autentiško tikėjimo jausmo apraiškas. Bažnyčios mokymas savo ruoštu visada turi būti dėmesingas tam, ką per tas apraiškas dvasia kalba bažnyčioms. Popiežiaus namų pamokslininkas, kapucinas tėvas Raniero Cantalamessa, penktadienio rytą Vatikano apaštališkųjų rūmų Redemptoris Mater koplyčioje popiežiui Pranciškui ir Romos kurijos kardinolams ir vyskupams sakė Advento pamokslą. Kaip kasmet per Adventą numatyti trys tokie pamokslai. Po pirmojo šį penktadienį kitus du pamokslininkas sakys rytais gruodžio 13 ir 20. Šių trijų advento meditacijų tikslas, sakė tėvas Cantalamessa penktadienio rytą pradėdamas pirmąjį pamokslą, yra pasirengti kalėdoms lydimiems Šventojo Pranciškaus Asyžiečio. Jame matome patį ryškiausią bažnyčios reformos einant šventumo keliu pavyzdį. Tad bandysime pasiaiškinti, kasgi yra ši reformos rūšis ir ką Pranciškaus pavyzdys reiškia bažnyčiai taip pat ir mūsų laikais. Norėdamas suprasti Pranciškų, sakė pamokslininkas, turime pradėti nuo jo atsivertimo. Istoriko akimis pats regimiausias faktas yra tai, kad Pranciškus nusprendė pakeisti savo socialinį statusą. Priklausęs kilmingųjų ir turtingųjų klasei, jis perėjo į ekstremaliai priešingą pusę, susitapatino su tais, kurie nieko nereiškia, kuriuos slegė skurdas. Šio fakto konstatavimas yra visiškai teisingas, tačiau, pasak tėvo Cantalamessa, jis pats savaime nėra atsivertimo esmė, o tik jo rezultatas. Tikras ir radikalus pasirinkimas yra ne tarp turto ir skurdo, ne tarp priklausimo vienai ar kitai socialiniai grupiai, bet tarp savęs paties ir Dievo, tarp noro išsaugoti savo gyvybę ar prarasti ją dėl Evangelijos. Jei nėra meilės Kristui, pats skurdas gali būti instrumentalizuojamas, jis gali tapti polemikos prieš bažnyčią ar tariamo pranašumo prieš kitus demonstravimo priemonę. Kaip dėja kartais nutinka ir kai kuriems Asyžiaus neturtelio sekėjams, sakė tėvas Raniero Kantalamesa. Kaip atsitiko, kad asmeninis jaunojo Pranciškaus atsivertimas davė pradžią judėjimui pakeitusiam jo laikų bažnyčios veidą ir paveikusiam visą jos istoriją iki mūsų dienų? Visų pirma, kalbėjo pamokslininkas, reikia pasižiūrėti į to meto bažnyčios situaciją. Pranciškaus laikais maždaug visi jautė reformos poreikį. Būta daug įtampos ir nesantaikos. Institucinė bažnyčia, popiežius, vyskupai, dalis klero, dėl savo vidinių konfliktų ar pernelyg glaudžių sąjungų su imperatoriaus valdžia buvo nutolę nuo žmonių poreikių. Taip pat ir vienolijos buvo tapusios didžiulių žemės plotų savininkėmis ir paprastų žmonių gyvenimų nelabai rūpinosi. Tuo pat metu vis didesni kaimo varguomenės srautai migravo į miestus, ieškodami daugiau laisvės. Į stiprias įtampas buvo reaguojama įvairiai. Hierarchinė bažnyčia stengėsi gerinti savo struktūrą, kovoti su piktnaudžiavimais tiek savo viduje, tiek visuomenėje. Hierarchijai priešingos grupės, radikalizuodamos kontrastus, davė pradžią kai kuriems atskalūniškiems judėjimams. Tuo metu bažnyčiai buvo prieš pastatomas evangelinio neturto idealas, naudojant jį ir kaip polemikos ginklą, diskusijoje prieinant net iki kunigystės ir popiežystės kvestionavimo. Pasak tėvo Kantalamesa, reikia būti atsargiems šiame kontekste vertinant šventojo Pranciškaus veiklą. Jis nebuvo reformatorius einantis kritikos keliu, kaip vėliau Liuteris. Jei ne reformatorius, tai kasgi buvo Pranciškus? Popiežiaus namų pamokslininkas pacitavo Pranciškaus testamentą. Po to, kai viešpats man padovanojo brolius, niekas man nesakė, ką turiu daryti, tik vienas aukščiausiasis man apreiškė, kad turiu gyventi pagal šventąją evangeliją. Ir aš paprastais žodžiais visą tai surašiau, o ponas popiežius tai patvirtino. Vienas pagrindinių to meto dalykų, užstojančių evangelijos šviesą, buvo valdžios autoriteto bažnyčioje tapatinimas su gale. Pranciškus šią kliūtį pašalino pagal evangelijos dvasę, skelbdamas savęs išsižadėjimą dėl Kristaus. Dėl to ir jo vienuolijoje vadovai vadinasi ministrais, tai yra tarnais, o vienuolijos nariai broliais. Baigdamas pirmąjį advento pamokslą, tėvas Kantalamesa sakė, kad svarbiausias dalykas, kurio šiandien galime pasimokyti iš šventojo Pranciškaus, yra šventumo kelias, savęs išsižadėjimas, savo patogumo ir savo asmeninių interesų siekimo. Tai svarbu ir žmogaus asmeninėme gyvenime, ir platesnėme kontekste. Bažnyčios reformai, vykdomai einant šventumo keliu. Gruodžio 4 dieną sukako 50 metų nuo pirmojo Vatikano antrojo susirinkimo dokumento Konstitucijos apie šventąją liturgiją Sacrosanctum Concilium išleidimo. Ta proga popiežiškajame liturgijos institute prie Šventojo Anzelmo universiteto Romoje gruodžio 5 dieną vyko konferencija Ut sana traditio retineatur et tamen via legitimi progressioni aperiatur. Kad būtų išlaikyta sveika tradicija ir atvertas kelias teisėtai pažangai. Pranešimą apie konferenciją mums parengė joje dalyvavęs popiežiškajame liturgijos institute studijuojantis kunigas Kęstutis Palikša. Sveikinimo žodį gausiai susirinkusiems liturgijos bei kitų sričių profesoriams ir studentams tarė popiežiškojo liturgijos instituto prezidentas Benediktinas Jordi Augusti Pikei Koliado. Jis priminė, kad institutas atlieka tai, ką bažnyčia jį prašo atlikti – studijuoti liturgiją ir ją gyventi. Kunigas Pietro Angelo Muroni, minėto instituto leidžiamo žurnalo Ecclesia Orans direktorius, skaitė pirmąjį konferencijos pranešimą. Jis papasakojo apie šio žurnalo, kuris netrukus minės leidimo 30 metų sukaktį, idėją – tarnauti bažnyčiai platinant liturgijos mokslo žinias. Antrasis pranešimas buvo skirtas aptarti Konstitucijos Sacrosanctum Concilium temas, kurių įgyvendinimas vis dar yra bažnyčios ganytojų ir liturgijos mokslo specialistų rūpestis. Pranešėjas Marco Di Benedetto teigė, jog šiandien kone aktualiausias klausimas yra atliktų istorinių liturgijos studijų bei teologijos tiesų sujungimas su naujausiais antropologijos ir kitų socialinių mokslų duomenimis, įdant liturgiją vestų šiuolaikinį žmogų į tikrą tikėjimo slėpinių išgyvenimą, apimantį visą žmogaus asmenį visose jo dimensijose. Monsignoras Enrico Mazza kalbėjo apie aktuozą participacijo, tai yra aktyvų dalyvavimą, kaip jis suvokiamas Pijaus XII enciklikoj Mediator Dei et Hominum ir konstitucijoje Sacrosanctum Concilium. Enciklikoje skatinamas tikinčiųjų aktyvus dalyvavimas liturgijoje, žadinant savyje tuos pačius jausmus bei nusistatymus kaip Jėzaus aukojančio save kaip auka tėvui. Po Vatikano antrojo susirinkimo dalyvauti liturgijoje aktyviai nebereiškia tik atlikti išorinius fizinius veiksmus liturgijos metu, bet įgyvendinti savo pačių perkeitimą, kuriam postumį duoda celebruojamas tikėjimo slėpinys. Paskutiniojoje konferencijoje profesorius Benediktinas Ildebrando Šokolone kalbėjo apie popiežių Paulių VI kaip Sacrosanctum Concilium aiškintoją ir interpretatorių. Popiežius Paulius VI, nors ir susilaukdamas daug kritikos, vykdė liturginę reformą, pasitelkdamas jo manimų tinkamiausius ano meto pagalbininkus šiam darbui, bei pats nepailsdamas aiškino žmonėms, kodėl įvedami tam tikri pakeitimai. Ta pačia diena, gruodžio 4-ąją, sukako 50 metų ir nuo susirinkimo dekreto dėl visuomenės komunikavimo priemonių Inter Mirifica. Šią progą Kauno arkivyskupijos kurija ir Lietuvos žurnalistų draugija surengė konferenciją Krikščioniškųjų vertybių sklaida ir žurnalistika, praneša Kauno arkivyskupijos informacijos tarnyba. Į konferenciją kurijos salėje gausiai susirinko įvairių žiniasklaidos priemonių žurnalistų, juos pasveikinęs arkivyskupas Sigitas Tamkevičius atkreipė dėmesį, jog dekretu Inter Mirifica prieš 50 metų bažnyčia pasiuntė pasauliui labai savalaikę žinę. Komunikacijos priemonės yra labai svarbios, tik jomis reikia tinkamai naudotis. Ganytojas palinkėjo žurnalistams skleisti gerą žinę, geriau ir tinkamiau išnaudoti komunikacijos priemonės, nes deja, per 20 laisvės metų Lietuvoje turime ir priešingų pavyzdžių. Be kita ko, arkivyskupas pasidžiaugė, pastebėjęs objektyvumą ir sugebėjimą perteikti esmę, kurios kartais parodo jauni žurnalistai. Konferencijos dalyviai turbūt pirmieji Lietuvoje viešai pasveikino arkivyskupą Sigitą Tamkevičių su išvakarėse paskelbta žinia, kad Lietuvos Seimo nutarimu 2013 metų laisvės premija skirta būtent jam. Vėliau konferencijoje kalbėjusi Stasio Lozoraičio premijos laureatė Vanda Ibenska atkreipė dėmesį į katalikiškų leidinių gausą tarpukario Lietuvoje, kunigų aktyvų dalyvavimą ir paramą jai. Žurnalistai be kita ko pasidžiaugė šią konferenciją ir paskatą susipažinti su bažnyčios mokymu, ypač tiesiogiai jiems skiriamų dokumentų, požiūrių į žiniasklaidą, progą pamastyti apie krikščioniškų vertybių sklaidos galimybės, apie gyvesnį dialogą su bažnyčia, praneša Kauno arkivyskupijos informacijos tarnyba. Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, laudetur Jėzus Kristus.